Když budem dobrý, bude dobrý. Když budem sobecký, bude sobecký. Je naprosto jasné.
Tak, slova, která by měla být tesána, dámy a pánové, do kamene, do žuly. Já vás zdravím a vítám u dalšího debatního speciálu s inženýrem Jaroslavem Tichým, takže ho zdravím a vítám. Hezký večer.
Hezký večer vám ve studiu, kolegové, i vám, vážení diváci.
Tak, tím pan Tichý vlastně naznačil, že tady není dneska se mnou sám, protože dneska bude i Stanislava Bláhová-Tůmová, takže ji zdravím a vítám.
Já vás, pánové, zdravím a děkuju za to, že jste mě přivlekli.
Jak přivlekli? To zní jako násilím.
Do tohohle pořadu. Moje parketa je alternativa, ale budu se snažit. Doufám, že diváci nebudou naštvaný. Co budu moct? Tak jo.
Dobře. Tak, co to dneska? Moment, tady mám ten obrázek, ale já se potřebuji kouknout. Návrh scénáře debatního pořadu, takže úvod k realizaci dnešního. Koukneme se, co se bude probírat. Aktuality, svět, Gesara, Nesara, Medved, politická situace, vojenská situace. Takže koukám, že to je dneska opravdu hodně. Pan Tichý mi když tak pak dá vědět, až budu mět dát ten obrazek, protože já z něj musím udělat obrázek, protože je to zase v dokumentu a já to z toho musím vypytlat. Takže já vám předám slovo a jdu pitvat a jdu dělat obrázek.
Dobře, děkuju, já se ho ujmu, protože je to asi na mě, zase jako na pachateli tohoto pořadu. Vážení diváci, tady je asi důležité si říct vůbec jako jednu takovou základní věc. Vůbec vlastně ten důvod k realizaci dnešního debatního pořadu. Ono těch důvodů je hned vlastně několik. Jednak k těm důvodům patří dotazy lidí s ohledem na nepřehlednost vývoje ve světě v poslední době, protože lidé se v tom nepříliš orientují. Dále současně by to mělo sloužit i jako informační materiál pro poštovny, naše poštovny. Dále je tady snaha oddělit to, co se už událo, od různých předpovědí, které se mohou vlivem okolností měnit z hlediska času i obsahu. A víte, že se to také v praxi velmi často děje. A potom v neposlední řadě ukázat i některé zprávy v souvislostech. A to víte, že o to se snažíme velmi často, tak aby to lidé viděli jako mozaiku, čili z těch střípků složené dohromady a nikoliv jako kaleidoskop, z kterého vždycky někdo zachrastí s tím a vyndá z toho jeden kousek klíčka a řekne vám, co si o tom máte myslet. To my neděláme. Jak říkám, často nejsme Česká televize. Dál, co jsem chtěl říct ještě úvodem, tak na rozdíl od pořadu komentovaných zpráv, bychom se tady v tomto pořadu soustředili na menší množství zpráv zásadního významu, kterým by bylo možné věnovat více času. Popravdě řečeno, je jich dneska tolik, že nevím, jestli to všechno zvládneme. Takže to menší množství s ohledem na to, že to je takový vstupní pořad, takže jsme si jaksi těch zpráv nebo těch informací dali hodně a ponecháváme na divácích, zda projeví svůj zájem o pravidelnou relaci v tomto novém formátu, například pod názvem U kovářička za peníze, od kováře zadarmo, či nikoli případně. A události těch se bude dít nadále i více než dost, takže tento pořad by v případě vašeho zájmu, vážení diváci, tak by mohl probíhat vždy třeba jednou týdně. A já bych se teď podíval nejdříve k těm aktuálním událostem. Pojďme se nejdřív podívat nějaké základní ekonomické a finanční otázky. Tady, když tak, aby potom poprosil kolegyni paní Stáňu, aby mě když tak i některými těmi aktuálními dotazy, když tak, aby mě nějak jaksi přerušila, já se k ním když tak případně vrátím, protože se mi zdá, že pořád nejsou věci jasné. Já oproti původnímu scénáři začnu s jednou věcí. Prosím vás, tady pořád je lidem naprosto nejasné, mají v tom, jak se říká, hokej, jak prostě dostanou peníze a teď se budou všichni válet na dece. Není tomu tak. Ty lidé mají dostat v průběhu let, mají dostat peníze, mají dostat z toho nároku 5 až 20%. Někteří to budou mít rozloženo na, třeba na 15 let a podobně. A vedle toho mají možnost dostat zbytek do 100%, ale na realizaci projektů. Pokud ty projekty nebudou realizovat, tak nic nedostanou. Myslím, řekněme 80 až 95% by nedostali. To je jako jedna věc. Druhá záležitost je taková, že lidé v pracovním věku každopádně, aby dostali ten svůj podíl, musí přitom pracovat. Slyšíte ještě jednou, musí přitom pracovat, to je do těch 60 let, takže přestaňte tady si přejímat tady ty hlouposti, které tady někdo záměrně nebo z neznalosti pořád vykládá, aby si to tady předáváte pořád a věříte prostě takovýmto věcem. Takže toto je na ten začátek. My jsme se o těch projektech jsme se také trošku bavili. Ne každý asi je schopen vzít si projekt a vyrábět, otevřít si továrnu na boty nebo já nevím, na zubní pasty nebo já nevím na co. Nepochybně bude možné potom se třeba sdružit více lidí do nějakého podniku, ať už to bude formou družstva, nebo ať už to bude, řekněme, formou nějakého SROčka, akciové společnosti a podobně, kde teda budou mít mezi sebou některé nebo někoho schopného, kdo bude takový projekt schopen nejenom udělat, ale také ho realizovat. Vím, o čem mluvím, sám jsem takové projekty dělal jsem pro jiné, dělal jsem pro sebe. Dokonce jsem v době, kdy ještě tady žádné podnikání nebylo, tak jsme v zahraničí jsme už měli obchodně dokonce výrobní majetkové účasti, to znamená, to byly firmy podle zahraničních pravidel a normálně v kapitalistickém prostředí, kde se běžně podnikalo. Prosím vás, to se ptali 70. léta, jenom abychom, že já jako něco o tom opravdu vím, dělal jsem to poměrně dlouho, včetně třeba stavění i fabrik na zelené louce a podobně. No, pojďme zpátky k těm věcem. Pojďme se ještě podívat na ekonomické a finanční otázky, tedy konkrétněji. Tady je jedním z takových kritických bodů do budoucnosti je pořád debata o CBDC a to je teda vlastně z hlediska budoucnosti teda ty globálních financí. Tady je potřeba si říci, že ty CBDC teda to je vlastně teda digitální měna centrální banky přímo řízená.
Dostávají to, jaký jsou.
A tady je prostě potřeba si říci, že na jedné straně vlády 130 zemí světa jsou připraveny k přechodu na tu digitální měnu CBDC. Prosím vás, rozlište. Digitální měna sama o sobě není CBDC. Záleží, kde ten účet budete mít. Jestli ho budete mít na satelitu, anebo u centrální banky. Na tom satelitu si ho budete řídit sami, tam vám do toho nikdo mluvit nebude, žádný velký bratr tam nebude. Když to bude u centrální banky, tak je to špatně, to je to CBDC, protože tam vás budou ovládat a tam vás budou omezovat a tam vám udělat života peklo a digitální koncentrák. Takže nejde o to, jestli ta měna bude digitální nebo nebude, ona bude v každém případě, ale protože se postupně bude přecházet na toto a pak dokonce ještě později řekněme, činnost nebo styk, který bude bez peněz, ale to jsme už daleko, to tak daleko ani nechci teďka o tom hovořit. Ale důležitá jedna věc, že prostě to CBDC nelze připustit. A tady musí lidé zabojovat. Prostě tady lidé musí zabojovat a ne jako to nechat všechno na náhodě a tak dále. Prezident Trump, a to je důležité vědět, slíbil, že nezavede digitální měnu centrální banky, to CBDC. Je to samozřejmě i jak si rezonuje s názory jak si jeho voličů, jeho příznivců. A ten Trumpův slib a ta spekulace, které to obklopují, tak zdůrazňují, vlastně ukazují napětí mezi inovacemi, to je teda ta digitální měna a tak dále, a snahou teda o tu kontrolu v tom vyvíjecím se finančním prostředí. A teď jde o to, jaká kontrola to bude. Jestli to bude taková kontrola, kdy, řekněme, ten kvantový počítač neumožní prostě podvody, neumožní prostě převody peněz z nějaké zlodějny a podobně, A nebo jestli to bude taková kontrola u té centrální banky, kdy globalisté vás vlastně dají, vytvoří vám vlastně elektronický koncentrák. To je zásadní rozdíl. Pojďme dále se podívat na některé záležitosti, které nastaly.
Mohla bych se, Jaroslave, promiň, mohla bych se ještě vrátit úplně až na začátek. I když si to vysvětlil, tak tam vznikají dotazy forma. Jak to bude se mnou, když já si budu chtět nějaký peníze, dejme tomu, připravit, ušetřit a teď oni mi je nevydají. Jak to bude, jak jsi teda řekl s tou prací? Lidi budou pracovat, budou dostávat každý měsíc určitou část, která jim je určená, ale oni vůbec nerozumí tomu, jak, kdo, věkem a tak dále. Jo, tam je ta představa velmi mylná a lidi si to představují, znova se k tomu vrátím, protože to je, dalo by se říct, toho úplně normálního života, kde oni to pořád nechápou, pořád je to pro ně velmi složitý. Oni si myslí, že když ty peníze jim přijdou, že už nemusí pracovat, ty jsi zdůraznil, že pracovat se musí, teď tam bude určitý počet hodin, který budou muset teda v tom týdnu absolvovat, ale nebude jich tolik jako doposavat a ty lidi budou moci si zbytek toho dne, který jim zůstane, si prostě dělat ty svý, já nevím, projekty, nebo si pracovat na zahradě, nebo si dělat prostě to, co je baví a mají jako předpokladu, co doposavat nemohli dělat. A tam je potřeba jim zdůraznit, že ta věková hranice, že většinou se to týká těch mladých lidí, pochopitelně bude muset být zabezpečený provoz, dejme tomu, já nevím, pekárny, nemocnice a tak dále. Takže každý ten mladý člověk bude muset pracovat, dejme tomu, třeba 4 hodiny. My to ještě nemáme potvrzený, nevíme to, říkáme jenom takhle. Obrazně, aby si to ty lidi uměli představit jakoby v reálu. A budou každý měsíc dostávat určitý počet peněz. Mám pravdu, takhle by to mohlo probíhat jako úplně česky řečeno?
V zásadě ano, já to ještě možná teda trochu upřesním. Ono teda, kdyby se podívali do toho kompasu, tak tam to všechno mají. Musí ale si to poslechnout a přemýšlet o tom, že tak se to poznamenat, pustit si to znovu třeba. Je to tak, že by se uvaha je taková, že by se pracovalo 20 hodin týdně, to je první věc. Druhá věc, pracovali by lidé do 60 let, aby teda mohli dostat teda adekvátní peníze. Ty částky těch peněz budou rozděleny podle teda jejich podílu teda na tvorbě toho světového bohatství, čili předpokládá se, že ten, kdo jaksi žil déle a pracoval déle, tak více přispěl. Teď nikde není psáno, jestli teda tam se ještě rozlišuje, jestli teda to byl, jestli přispěl více jako vědecký pracovník nebo jako kopáč, když to hodně přeženu. Takhle to tam nikde specifikováno není. Jestli i toto někdo rozlišuje, takhle to tam specifikováno není. Důležité je to, že prostě podle těch věkových kategorií dostanou určité částky. Ty částky z těch částek dostanou na osobní spotřebu z těch 100% pomyslných, které budou podle kategorie různé výše, tak z toho dostanou 5 až maximálně 20% na osobní spotřebu. Těch 5 až 20%, oni si udělají nějaký plán, ty peníze tam na ten účet budou nabíhat postupně. Těm seniorům na 70 let ve 3 splátkách měsíčních, těm 60 až 70, tak to má být ve 12 měsíčních splátkách. A těm po 60 let, kteří ještě při tom musí pracovat, tak jim to bude spláceno asi v průběhu asi 15 let. To je první věc, to je základ. Další věc je taková, že ještě si musí udělat, když budou na tom středisku toho zpětného odkupu nebo bance, nevím, jak tady to bude organizováno venku, je to tedy přednostně středisko zpětného odkupu, s tím, že u té banky bývají horší podmínky potom, kdo to nestihne.
Pardon, můžu tě zastavit? A no. To je zase jeden bod, kterému nerozumí ty lidi. Oni nerozumí, proč je banka a proč vedle by mělo být nějaký středisko odkupu. Oni tomu vůbec nerozumí a nevědí, proč to je. Jo, i když jste to říkali s Janou Tomajkou, vy jste to už jako vysvětlili, ale oni tomu nerozumí. Jestli teda můžeš to rozebrat ještě úplně dopodrobna. Děkuju.
No dopodrobná, ono je to o tom, že ta střediska jsou k tomu určené, některé banky dokonce teďka budou končit, protože teď například které banky, které do 15. tohoto měsíce, to je do příští soboty, nesplní podmínky Basel III, no tak končí jako banky jako takové. To znamená, že nelze se spolehat na to, že všechny banky budou pokračovat. Které banky končí, které nekončí, zatím já nevím, protože já nevím, kdo splnil Basel III, kdo nesplnil Basel III. Basel III je jedna z, zase na naší webové stránce to všechno je, tam to máte písemně, ale musí se číst, musí se studovat a to nikdo nechce. A přitom i v té Americe už se jasně říká, že prostě pro další život člověka to lidé budou muset mít, budou to muset ovládat. Budou to muset ovládat. Tak jako když chtějí jet autem, tak musí znát prostě dopravní předpisy, tak stejně to budou muset znát tady. Takže tady k tomu. A některé banky prostě dál nebudou fungovat. A nejsem si jist, některé zase naopak se pak změní v ta poradenská střediska. Dokonce ty komerční banky s malým K, to zná všechny, měly původně zaniknout. Pak se ale ukázalo, že ten přechod by byl tak velký, že by to, a teď mají podniky, mají úvěry a tak dále a tak dále, a teďka by to zřejmě narušilo hodně tu ekonomiku, takže většina těch bank, nebo část těch bank bude dál fungovat, ty, které splní Basel III, ty, které nesplní, tak zřejmě ty úvěry budou muset být převzaty. Nicméně bude tam i takhle hodně starostí a ta střediska toho zpětného odkupu, tak ta jsou specializována právě na tu výměnu těch peněz a plus teda na to, že při té výměně peněz dostanou ty lidé ten kvantový telefon a tím si vlastně oni, když si zkontaktují ten svůj účet, tak si ho vlastně zaktivují ho a vlastně tam jim začne podle těch pravidel, jim tam začnou chodit teda ty peníze. A oni si ještě musí, abych to dokončil, tu myšlenku původní, tak oni si ještě musí udělat v rámci těch 5-20%, jak to budou chtít čerpat. Oni si ještě tam musí domluvit plán, jak to budou čerpat. To znamená, jestli budou teda těch 5-20%, asi najednou jim to nikdo nedá, ale jestli to budou čerpat v průběhu třeba 3 let, 5 let, 10 let, jestli, a jak to budou čerpat, jestli to budou chtít pololetně vždycky čerpat, kvartálně a tak dále. Takže toto všechno, to je takzvané strukturované financování. A tohle všechno by lidi měli mít naštudovaný, než tam do toho střediska půjdou, aby tam nekoukali na to, jak prostě mladá z rána, jak se říká. Čili toto všechno by ti lidé měli vědět. Jako někdo se tím nechce zabývat, bude to řešit, až to přijde, no tak až to přijde, tak nebude vědět nic, jo. Tak tam přijde a nebude tomu rozumět. Jo.
Ano, takže ještě přidám ohledně těch kvantových počítačů. Já se i divákům omlouvám, že to do toho vstupuji, ale jak jsem si tak prohlídla některé ty dotazy těch různých, jako na těch různých webech, tak jenom bych to chtěla doplnit. Co se týká kvantového telefonu, oni tam mají dotazy. Já budu mít kvantový telefon a já ho budu obsluhovat a on mě někdo ze zadu bude kontrolovat, nebo já, když potom třeba do toho kvantového telefonu řeknu třeba něco špatně, tak oni mi to seberou, už mi to nevrátí. To je ve své podstatě zase umět s ním pracovat s tím kvantovým telefonem, kde to ty lidi vysvětlí, kteří to budou předávat, ale zase znova, ty lidi se musí vrátit k tomu, že to budou muset mít nastudovaný a budou muset oni s tím pracovat, ne že jim to někdo bude dělat.
No to zcela určitě. Jinak ono to bude, ten kvantový telefon by měl vlastně fungovat jako jakási digitální peněženka nebo něco takového. Jo. Čili tam si v podstatě, tam do toho nebude dávat asi příkazy ústně, ale tam si vyčuká. Když bude chtít udělat nějaký převod, tak se tam vyčuká. Bude si vlastně dělat sám sobě bankéře. Sám sobě si, když bude potřeba se podívat na účet, tak si načuká ten svůj účet s nějakým heslem, ono se mu to tam otevře, ukáže se mu to, bude vidět, že mu nějaká platba, kterou čekal, že mu přišla, bude vidět, že platba, kterou on se naopak prováděl, že mu odešla a tak dál. Bude si sám dělat bankéře s vyloučením banky. Samozřejmě i přesto mohou být ale situace, kdy někdo potom dál, teď nemluvím o tom, při tom výkupu těch peněz, ale těch fiat peněz, ale potom dál, tak může být, že někdo si tu přes tu banku zvolí, prostě proto, protože třeba bude čerpat, myslím si, teďka bude, veme si 20% a teďka si to bude chtít rozložit třeba na 3 roky a bude tam mít třeba půlroční čerpání. No a najednou mu přijde poměrně velká částka, no tak si nechá v bance. Tak si nechá v bance, tam za to bude i dokonce nějaký úrok, za to má být. U toho kvantového účtu tam žádný úrok mít nebude. Tady bude mít, řekněme, nějaký úrok u toho. A tam si potom z toho může čerpat, aby to doma, aby to nemusel nosit po kapsách, nebo to doma neměl pod polštářem. Takže jako takto. Toto všechno
dobře,
jako je možné.
A já ještě se zeptám, to znamená kvantový účet, dostane digitální teda mobil a teď další otázka tam je, která tam poměrně dost často probíhá. Ale já nebudu smět nikomu říct, kolik tam mám a to, když třeba řeknu špatně i třeba do prostoru slovo peníze, tak oni mi to seberou ty peníze. Tohle je taky takový pro ty lidi nějak nepochopitelný, jo. Takže jestli znova tě můžu poprosit, jestli bys to vysvětlil ohledně toho informačního toku.
Ta smlouva NDA, či Non-Disclosure Agreement, je jako velmi dodržována, na to pozor, a měla by být podle všeho, zatím jak se uvádí, tak by měla být platnosti k dodržování 90 dní od momentu podpisu. 90 dní. Proč? Už nyní jsou velké pokusy, jak od těch globalistů a dalších, jak zase podvést lidi, okrást lidi a tak dál, aby se zpátky dostali k těm penězům. To není náhodné. Podívejte se teďka, probíhá dost velká kauza, kdy si myslí nějaké kreditní karty a já nevím jaké losy nebo a podobné záležitosti údajně, které přinesou peníze, zhodnotí se a podobně. A je to děláno jménem Trumpa. Trump o tom vůbec nic nevěděl a ukazuje se, že za tím byl Jeremy Powell, což je teda bývalý šéf Fedu. A oni tímto způsobem zase natahují od lidí peníze, hlavně, aby se udrželi u moci. Je nutné počítat s tím, že oni se dál o to budou pokoušet. Já to ještě řeknu jednu věc. Podívejte, samozřejmě budou někteří lidé, kteří budou staršího věku a jim to nebudou absolutně zvládat. Pak teda by měli oni dostat nějakého opatrovníka, nebo nevím, jestli to slovo teďka je úplně správné, tady v tomto, nebo nějakého zástupce, kterého by měla přidělit, ale pozor, výlučně buď ta banka, nebo to středisko toho zpětného odkupu. Spíše bych to měl to středisko toho zpětného odkupu právě proto, protože tam by měli prověření lidé. V těch bankách, když dělali některá cvičení tady s těmi bankéři a udělali cvičení, kdy teda na chvilku jakoby udělali simulaci toho, oni měli převádět peníze a oni dělali na chvilku simulaci, jako že ten systém vypad, tak jsem tam během chvilky, snad půl minuty, minuty, tak jsem tam ztratili jakoby miliardy, protože oni si honem vytvořili nějaké vedlejší účty a honem to tam prostě posunuli. To znamená, že pak tam, a to byla zkouška asi na 4 000 bankéřů při nějaký najednou a téměř všichni potom skončili na Guantanamu, protože téměř všichni kradli. Takže proto je jako nejlepší to středisko toho odkupu, protože to plní i tento účel. Měl by tam i prověření lidé. Jo. No, takže toto jsou všechno, jako, to jsou důvody, které se k tomu vedou. No, těch 90 dní to musí ty lidi vydržet. Tady je jiná věc. Na mě se třeba obracejí účetní, oni říkají, tak tu 90 dní pak nemůžu pracovat, ale. Protože pojmy zisk, finance, úvěr a tak dál, já, když se bavím s těmi klienty, tak musím, jako tady o těch věcech. Tak tam se mi říká, já vám tady v tom vám neporadím, to není řešeno, berme to prosím vás tak, že my si nic nevymýšlíme, my seznamujeme vás, vážení posluchači, s tím, co přichází. My si tam nic nepřidáváme, my si nic nevymýšlíme. Já jsem jim řekl těm lidem, a to se stalo několikrát zúčetně, já jsem říkal, jedině, co vám mohu poradit, tak když přijdete do toho zúčtovacího střediska, tak to nahlásit a chtít teda od nich nějakou radu, jak to řešit. abyste zbytečně nepřišli o ty peníze, které máte dostat. To víc vám jako neporadím danou chvilku.
Takže děkuju za vysvětlení. To byly teda otázky, které jsem si já načetla a které doposovat pořád lidem nejsou jakoby známy nebo nemají je nastudovaný. Tak to děkuji za vysvětlení.
No, pojďme tedy dál. A tady je důležité vědět jednu věc. Prezident Trump slíbil, když se vrátíme k tomu CBDC, že nezavede digitální měnu centrální banky CBDC, což to, jak jsem říkal, je slib, který má jako velmi pozitivní ozvěnu u té jeho základny těch příznivců. Nicméně tady ten Trumpův slib a ta spekulace, které teda kolem toho jsou, tak ty vlastně ukazují na to napětí mezi vlastně na jedné straně přicházícími inovacemi a kontrolou přitom v tom vyvíjecím se finančním systému nebo prostředí. Když hovoříme o kontrole, tak zase ta kontrola je jako úplně dvojího druhu. Jedna kontrola je taková, kdy u toho CBDC se snaží vlastně mít ty lidi pod kontrolou a mít je vlastně, dostat je vlastně tímto způsobem do toho NVO. A úplně jiný systém je, jestliže vám teda počítač, který teda má některé mimozemské technologie, bavme se tedy o nějaké umělé inteligenci, který je schopen rozlišit prostě, řekněme, nějakou černotu, nějaké platby třeba z nějaké trestné činnosti a podobně. Ty on nepustí. A to vidíte, že mezi tím dvojím, že je velký rozdíl. Jinak u toho satelitu vám do toho nikdo nebude zasahovat. Máte tam garantovanou transparentnost, bezpečnost, jako naprosto to je ve vteřině jako převedené a tak dále a tak dále. A že ten počítač to umí rozlišit, to víme, protože on bude vlastně rozlišovat i při té výměně peněz, které peníze jsou vlastně špinavé nebo prostě nějakého nečistého původu a které nikoliv toho nečistého původu nevymění. Takže někteří lidé, kteří si nakradli, teďka jako já se jak na tom jako vyhráli, anebo to je z toho očkování a tohleto, tak ještě netuší, že o to přijdou.
Dobře, já tě teďkom zastavím zase na chviličku, jsou tam dotazy. A jak je to možný, že to vůbec jako ten počítač ví? Teď to jsou dotazy lidí, kteří se bojí, že třeba někde něco a tak dále, jestli se to vůbec ví, jak to bylo snímané a tak dále. Jestli teda můžeš vysvětlit, pochopitelně víme, že je počítač někde umístěný, ten to všechno snímá a tak dále, ty pohyby a snímá to už od nějakého roku naspátek zpět. Takže jestli ještě tohle můžeš jim vysvětlit, aby to pochopili ještě více.
No, jednoduše, snad to nezjednoduším až moc, tak v podstatě tyto systémy, protože jsou daleko na vyšší úrovni, než jsou teda tady ta IT, ty IT znalosti, ta IT technika, tak v podstatě jemně řečeno nahekovali ty bankovní programy. Takže měli vlastně, se tam dostali, nahekovali je a sedělo to někde od 70. let. Takže oni vědí o veškerých pohybech, takže vědí a znají. Jednoduše.
Tak to děkuji, protože lidi tomu moc nevěří. Oni pořád se to nemůžou jako v té hlavě srovnat, že existuje nějaký počítač, který už je delší dobu sleduje. To prostě nemůžou nějak pojmout všichni. Teď prosím, se nikoho nedotýkám, jenom říkám to, co si tam čtu na těch různých komentářích, takže to jsem chtěla vysvětlit. Takže jestli to takhle stačí,
snad ano. Já bych ještě možná dodal jednu věc. Diváci by měli vědět, že kromě počítače, takže jsme někde z hůry sledováni jinak, jak se chováme, jak jednáme. Víte, i ona ta karma a když se to potom vrací a tak dál, to není nahodilý. To není nahodilá záležitost. To je zase důsledek nebo následek spíše našeho chování. I toto je prostě potřeba vědět. A to se lidé často neuvědomují a měli by, protože jak dneska jednají, tak se jim to zítra vrátí.
Nevěří. Český národ tomu to nevěří. Když to někomu se snažím vysvětlit, tak se mi směje do očí. A opravdu málo kdo tomu věří.
To může být, ale víte, to je ten problém je v tom, že lidé jsou, a tady to vidíte po těch náměstích, když tam podá křičí nad následky a nevidí příčinu, protože oni se odnaučili vidět věci v souvislostech. On někdo, když něco provede a pak třeba zápětí ho někdo připraví o peníze nebo nabourá, nebo já nevím, co se mu nedej bože stane, tak oni tam nevidí souvislost. Ale měli by vidět. Ale oni nevidí, protože oni je odnaučili vidět věci v souvislostech. Tak je prostě potřeba o tom začít uvažovat a říct, ježíš, teď se mi stalo tohle, není to v důsledku něčeho, co jsem já třeba předtím udělal špatně. Jako jsem třeba okrat, teď někdo okrat mě třeba a podobně. Měli by to začít takhle vnímat.
Ono je jinak to s tím systémem. Musí no? Jaroslave, ono je to spojený s tím systémem. Prakticky ano. My tady žijeme mnoho a mnoho let ve lži. To znamená, někteří vůbec nechápou, že u soudu nepochodí, protože dejme tomu ta druhá strana pracovala s dotyčním, který to soudí. I takový případy jsou. Jako, a prostě naučili se lidi takzvaně couvat, nenávidět se navzájem a ty lži je otravujou, dalo by se říct, celý život. Takže oni nevěří a sami taky někdy lžou. Jo. Je to prostě ta velikánská propast, v který jsme žili. A oni nevěří tomu, že tam teď může nastat něco, že někdo někde je kontroluje a že jim to bude takzvaně spočítáno nebo že jim to bude dáno jako na vědomí. A to si myslím jako prostě z toho dlouhodobého hlediska pohledu na to, v čem žili, tak najednou tohle jim nejde do hlavy. Jenom tak na vysvětlenou.
Já ještě jenom malý dodatek, abychom se vrátili k původnímu tématu, tak by se lidé by si měli uvědomit jednu věc. Teďka tady je z toho života peklo. A tady mají ty lidé, pokud se dostanou do té skutečné transformace, toho vzestupu, tak mají možnost se toho zbavit. Ne tím, že někam odletí raketou, ale budou najednou úplně v jiném systému, budou někde jinde. A ten zbytek lidí si to peklo bude muset zopakovat, oni mě budou nadále. To je prostě potřeba si uvědomit a taky si uvědomit jednu věc, že tady určitá možnost toho vzestupu, to souvisí s pohybem planety a tak dál, tak je po 13 600 letech. A já si myslím, že tím jsem řekl jako dost věcí k tomu, aby lidé o tom začali opravdu přemýšlet, ale začali už. Už je opravdu nejvyšší čas. Pojďme teda dále, pokud už tady k tomu nic není. Já bych připomněl teďka z hlediska těch ekonomických finančních otázek, teďka těch posledních událostí, jak pořád lidé říkají, že se nic neděje, protože to nesledují. A samozřejmě pokud sledují výměnu v televizi výměnu manželek, tak to neuvidí. Tak, od čtvrtka 30. května tohoto roku může kterýkoliv stát Spojených států legálně získat vlastní měnu krytou zlatem a obejít federálně rezervní systém. Tam, jak víte, tam to jsou ty fiat peníze, které jsou v podstatě ničím nekryté, teda jenom dluhem. To je první informace. Druhá, od soboty 1. června tohoto roku používá Mezinárodní světový obchod při obchodování s mezinárodním zbožím nový kurz iráckého dináru. To je pro přepočty, protože od toho iráckého dináru se vlastně budou odvíjet další, jak teďka budou v rámci reset value nastavovány měny dalších a dalších zemí. On ten irácký dinár kolísá zatím, než se to zafixuje a než se to sedne takzvaně a zatím pro představu, teď je to zase, už to bylo to přes 4 dolary za irácký dinár, pak to bylo 3,90, teď už zase jsou zprávy, že to je přes 4. Další zpráva, takže vidíte, že ten dinár bude lepší než ten dolar. Další zpráva, Saudská Arábie, státy OPEC a Venezuela vytvořily alianci proti Deep State, přičemž kontrola nad ropnými základnami je pevně v rukou bílých klobouků. Tady je důležité vědět, že proč Venezuela. Protože Venezuela má čtvrtá největší naleziště ropy na světě. Tak, další zpráva. Ve čtvrtek 6. června schválili čínští stařišinové zahájení platebního procesu Global Currency Reset, to je to GCR, to je teda to krytí té měny zlatem pro Tier 4B, to je ta internetová skupina, zatím pro Spojené státy. A vlastně ty výsledky potom vlastně vymazaly americký státní dluh. Šlo totiž o to, že v pátek 7. hned následujícího dne, 7. června, vládě Deep State, té americké korporace, došly peníze. 63 bank Deep Stateu bylo prohlášeno za insolventní. Přičemž ty petrodolarové kontrakty vypršely v neděli 9. června. Co tím mám na mysli? Mám ti na mysli to, že v podstatě ještě prezident Nixon v roce 1973 uzavřel smlouvu s OPECem a hlavně teda se Saudskou Arábií, kdy teda byla udělána dohoda, že když skončil to tý standard, tak že vlastně tyto ropné státy budou prodávat ropu na pěti světových burzách určených Spojenými státy, a to za dolary. A ty dolary oni tiskli jako na kafemlinku, ty nebyly ničím kryté, a když někdo chtěl ropu, tak si musel kupovat za jinou dobrou měnu, anebo za zboží, tak si musel kupovat ty ničím nekryté americké dolary, aby si za ně mohl jít koupit tu ropu. Takže to vypršelo v neděli 9. června a Saudská Arábie a spol. Řekli, že už to prodlužovat nebudou. To znamená, že padl petrodolar. Padl petrodolar a celkově se to celé vlastně mění, protože vlastně celý ten finanční systém, ten starý, vlastně jde tedy dolů. V úterý nebo ve středu 11., čili v podstatě dneska, případně ve středu teda, tak se očekává, že začne celosvětový ekonomický kolaps. Uvidíme, co bude nebo nebude. Ono to sem, když to sem přijde z Ameriky, ochrání asi nebudeme. Uvidíme, zda to bude nebo ne, protože tím přechodem na ten nový systém, kdy teda vlastně to zachrání teda ty činiští starší, tak by mělo být leco z toho zachráněno. Ten problém je v tom, ale že řekl bych, ten Deep State, když akorát to, on jinou možnost nemá sice, ale on, to znamená, že on by se musel vzdát tedy v podstatě moci, protože peníze znamenají moc, to se mu nechce, tak vymýšlí teďka různé další varianty ještě, jak to obejít. Takže uvidíme, jak se to dál vyvine. V každém případě je důležité vědět, že 15. června v sobotu, teďka příští sobotu, budou uzavřeny všechny banky, které nejsou v souladu s Basilí 3. Co je Basilí 3? Basilí 3 stanoví přísnější pravidla pro výši kapitálu bank, pro jejich bankovní rezervy a také zvýšenou kontrolu nad tím, jak teda to ty banky vlastně z hlediska té kapitálové přiměřenosti vedou. Že ty banky velmi často švindlovaly a pak jako najednou neměly peníze a ta jejich instituce, která teda to jako u nás na to pojištění těch bank, tak také samozřejmě není pojištěna, teda nemá peníze na to, aby z těch pojištění vyplácela tam ty věřitele, když ty banky padnou. Ty peníze nemá, už je nemá. A ještě tady před tím pádem těch bank, to stačilo, když byla ta Silicon Valley Bank a tam to skončilo. Předpokládá se, nebo začíná krach akciového trhu a finanční zroucení, a to má být jaksi bezprecedenčních rozměrů a má to ničit ekonomiky a narušit to bohatství a stabilitu. Jestli to půjde všude ve světě, tak nedejme na to, že nás to tady obteče, jak tam tady říkali někteří odborníci z gumárenského průmyslu, který svého času dělali ministry financí a podobně. Takže to ne, prosím vás. Jako prostě pokud to půjde, tak to bude dominový efekt. A koho to, pokud to někoho nezasáhne, nebo nezasáhne naplno, tak to budou celá země BRICS, kde ty už jsou v jiném systému. Pojďme se podívat na politickou situaci ve Spojených státech. Tam takzvaný demokratický národní výbor spolu s Deep Statem a ve spolupráci s frakcemi uvnitř americké armády, tak zahájí ve Spojených státech veřejný puč s cílem vlastně vyrvat moc z rukou Trumpa jako vrchní velitel armády. Je třeba vědět, že vlastně Trump díky teda tomu, nebo kvůli tomu, jak to tam bylo s těmi minulými volbami v roce 2020, které sice vyhrál, ale které to vítězství mu bylo upřeno, tak přesto zůstal jako vrchní velitel armády a vlastně to velení státu, no, to velení státu vlastně předal armádě, to se moc neví. Ten Biden byl vlastně jako prezident teda jenom té americké korporace, nikoliv státu, to znamená Washington DC. Ale teď vlastně mají k tomu narovnání, mají dojít k tomu narovnání. Teď ten deep state, část armády je samozřejmě s Trumpem, část je samozřejmě s deep statem. A teďka vlastně jde o to, vlastně je to teďka boj o moc, která teda vlastně teďka vyjde na povrch. Ta struktura toho národa, tak ta se rozpadá, jak teda ta frakce, ty frakce uvnitř vlády a armády jsou opět o tu kontrolu. A důsledky tohoto mocenského boje jsou daleko sáhlé a ohrožují stabilitu nejen Spojených států, ale vlastně i celého globálního řádu. A je dobře vědět, že teda ty Spojené státy jsou teda vlastně zapleteny teda vlastně do už nyní do bitvy o nad těmi svými vojenskými silami, přičemž tedy ten hluboký stát, Deep State, plánuje teda podkopat tu republiku. My se k tomu ještě dál dostaneme. A tento vlastně střet staví obránce demokracie proti těm, kteří se ji snaží rozvrátit. Bez ohledu na to, že teda ti, kteří chtějí rozvrátit, takže si říkají demokraté, to s tím nesouvisí. A takže vlastně tady už vidíte, že ta druhá strana, jestli už jste zaznamenali, že vybudovala koncentráky FEMA, to je ta organizace, vyzbrojená organizace pro ty zvláštní případy, jako jsou přírodní katastrofy a tak dále, přitom místo přírodní katastrofy, tak ona místo, aby šla zachraňovat lidi, tak tam do těch třeba zatopených domů, tak tam jde krást a podobně. Jinak ta firma tam vybudovala koncentráky, jich tam asi 180 nebo možná ještě víc. Připravoval se 8 milionů amerických občanů k likvidaci. On teďka připravují stané právo, už s tím, že tam mají několik barev a buď je natřou údaje znamení, buď na chodník před dveře nebo na dveře a tak dál. Jedna barva, nevím teď, která, tak znamená okamžitou likvidaci na místě těch lidí, popravování, další odvoz do koncentráku, třetí barva je teda k vyvezení těch lidí pryč a ta čtvrtá, ty jsou v pořádku. Mají pořízeno několik milionů plastových rakví, ale to není novinka, to víme další dobu. Proti tomu probíhá zatýkání prominentních osob právě toho Deep Stateu, zase ze strany těch Trumpových jednotek, a ty jsou potom předvádění teda přes ten Jack, to znamená před ty vojenské tribunály, protože civilní soudy jsou vesměs demokratické nebo prostě zaplacené, takže tam, to vidíte, co s tím Trumpem, takže tam se jaksi nelze teda dočkat nějaké spravedlnosti. A jsou tam souzení za satanismus, pedofilii, vlasti zdradu, obchodování s dětmi a s jejich znásilňováním, vražděním a tak dál a tak dál. Ty vojenské tribunály, jak víte, tak se odehrávají na Gitmu, to znamená na Guantanamo, ale taky na jiných místech ve Střední Americe, na Diego Garcia na ostrově v Indickém oceánu, na Tierra del Fuego, dole na jihu Argentiny, kde je americká základna a tak dál a tak dál. Soudy jsou takové, že buď je tam vězení nebo popravy, tak popravy tam hodně. Takže vidíte, v jakém procesu to probíhá a tady se toho bohužel moc neví. Dál, pondělí 10. června, tak společnost Coca-Cola je zapletená do nákupu dětí z ukradeného, nebo z ukrajinského sirotčince, které byly ukradené, a řeč je tam o odebírání orgánů pro účely černého trhu. A dokumenty ukazují, že tedy je to podporované americkou vládou. A teďka dokonce jsem dneska viděl nějaké články o tom, že prostě z těch mrtvých dětí to maso, že je přidáváno do hamburgerů u McDonalda. Takže to jsou jako hrozné věci, takže teď má být snad celosvětově zastaven McDonald. Jestli to tak bude, nevím, hovořím o zprávě, netvrdím nic, hovořím o zprávě. Ale není to poprvé, kdy teda tyto informace byly. Zajímavá je tady v této souvislosti jedna věc. Říká vám něco vážní posluchači jméno Jamie Dimon. Jamie Dimon je prominentní postava finančního světa. To je to velký kritik hnutí MAGA, čili Make America Great Again, čili udějme znovu Ameriku velkou. Je to teda šéf a donedávna spoluvlastník jedné z největších světových bank JP Morgan Chase. Ten nedávno prodal své akcie bance v hodnotě $150 milionů. A teď najednou změnil svoji politickou lojalitu a najednou teda i dříve to hnutí MAGA kritizoval, tak nyní ho hájí a staví se proti NATO. To je velmi zajímavé. A asi cítí nový vítr. Pojďme se podívat na politickou situaci ve světě. Tady z amerických zdrojů přichází, že informace, a není nová úplně, ji opakují, že CIA svrhla vlády ve více než 70 zemích světa, kde měla zájem. To, že by neměla zájem o střední Evropu, to si nemysleme. Tomu tak není. Víc vám říkat nebudu. Trumpův návrh, ale teda nebo návrat teda zpátky, znamená vlastně změnu ve vedení, ale víc než to. To znamená zásadní posun v těch globálních aliancích a v těch mocenských strukturách, protože on vlastně podobně jako ten BRICS, i když on vždycky bude jaksi pro Ameriku a on nebude jaksi úplně, nevím do jaké míry by se třeba stotožnil s BRICSem, ale v každém případě on je prostě pro ty změny k lepšímu a nakonec ta GESERA předpokládá likvidaci amerických základen v zahraničí, návrat Američanů domů, skončení s tou agresivní politikou a tak dále, tak dále. Takže ve svém, jaksi ze svého hlediska to není nic proti tomu, co on hlásá. Tam by se mohl s tím BRICSem nakonec i nějakým způsobem docela dohodnout. No, tady je důležité vědět, že pod povrchem se mobilizuje tajná vojenská aliance, ta je známá jako Velké probuzení. A tady je snaha demontovat ten globalistický kabalistický systém toho deep state-u. A tady tvrdí ta západní alternativní media, že je to tajná operace, ve které jsou zapojeny více než 2 miliardy lidí po celém světě, což by teda znamenalo zásadní revoluční postup v rovnováze moci. Prosím vás, ty 2 miliardy nejsou, že by měli všichni někde zbraně, někde doma pod postelí a čekali na signál, takhle to není. Je to spíše o tom, že teda ty lidé jsou nakloněni těm změnám, že ví, proč to dělají. Já jsem osobně tady k tomu číslu 2 miliardy skepticky, když se u nás rozhlédnu a podívám se, kolik máme lidí a kolik je teda tady těch probuzených, by to o sobě leckdo tvrdí. Tak to jako nevidím a domnívat se, že ty miliony a možná miliardy probuzených, že to dožene Afrika nebo někde nějaký Bangladeš, tak, kde je hodně lidí teda, tak to si jako nemyslím. Takže si myslím, že tady to číslo je asi přehnané. Jinak teda je důležité vědět, že ta globalistická agenda je v obležení, protože jak jednotlivci, tak skupiny po celém světě jsou vlastně odhalováni za tu svoji roli v těch tajných operacích. Já bych připomněl jednu věc, že ten globalistům bylo velmi, velmi dobře, komfortně v té situaci, dokud za ně vystupovaly různé loutky a oni nebyli odhalováni. A teď najednou vidíte, jak tady jdou chazeři jdou ven, černá šlechta jde ven, na povrch teda ty královské rody staré jdou ven a tak dále, tak dále. Takže už najednou oni začínají být na tapetě. Mnozí z nich už dokonce nejsou, protože už jako to bylo vypořádáno, už jako nejsou na tomto světě a podobně. Přesto teda ty probuzené masy těch lidí, které teda už teda představují pro ně jako určitě velkou výzvu teda těm globalistickým plánům na to znovu získání té moci. Dlužno říct teda, a je to potřeba vidět, že ta politická krajina se mění a osud těch, kteří se vlastně snažili ovládnout ten svět, tak dneska, jak se říká, tak asi visí na vlásku. Tady je ale důležité vědět jednu věc a tady já bych chtěl apelovat. Někdy říkáte jako prostě a to, a když už je to všechno vyhraný a tak dále, není. Tady boj za tu svobodu, transparentnost, spravedlnost zdaleka neskončil. Ono leco se zdálo, leco se tak vypadalo. Také otázka, kdo nám to do těch zpráv podsouval, protože v těch právách je velmi často lecos. Ale uvědomme si jednu věc, že výsledek tady tohoto zápasu tak bude představovat vlastně budoucnost těch mezinárodních vztahů, vládnutí a svobod jednotlivce. Pokud teda lidstvo vůbec ještě nějakou budoucnost má mít a jakou bude mít, tak to je na nás. A to je přesně to, proč my jako poslové budoucnosti Zlatý věk jsme přišli právě s tou iniciativou pojďme spolu tvořit lepší svět. Vážení, je to na nás. Nikdo jiný, žádní velcí švihálci od nikud nepřiletí, nevyřeší to ani nikdo, když nám bude vyprávět někde o nějakých věcech, které se vlastně tady této podstaty netýkají. Tady teď je prostě potřeba toto vybojovat, nenechat se rozptylovat nějakými margináliemi, nějakými okrajovými záležitostmi. Je prostě potřeba vidět, že svět je na pokraji skutečně hluboké transformace a je potřeba tomu světu i těm lidem kolem nás pomoci.
A na pokraji třetí světové války, já bych do toho trošičku něco vložila, aby si malinko odpočinul. Ano. Je tam zajímavý komentář, který mám tady před sebou, a je to od pana Stanislava Novotného, který ve svém komentáři varuje Slovany, aby se nenechali opíjet starostlivými řečmi globalistů, kteří je potřebují k dosažení svých posledních mocenských zájmů. Globalisté a jejich poskoci se nedokáží oprostit od pocitu, že jsou předurčeni k tomu, aby neustále povýšeně všechny poučovali, ve všem rozkazovali. V noci z 28. na 29. května ruský kinžál zabil a zranil stovky vojáků, kteří cvičili společně se zahraničními instruktory NATO v ukrajinském Javorivu. Zdálo by se, že to i je dobrý signál k ukončení nesmyslné války, ale je tady ještě stará představa, že Slované vzájemně oslabí a uvolní prostor. Dávejte si na to pozor a uvědomte si, že Západ se na nás dívá spatra, má nás za Kanonenfurt, nenabíhejme mu prosím a nevěřme vlastním kolonizátorům, varuje pan Novotný. A já bych tam ještě přečetla velice takovou zajímavou jako statistiku, která není z médií, který teda nás tady neustále oblbují, ale je to údajně teda z celého světa globálně vypočítaný. 1% těchto globalistů ovládá svět, 4% jsou jejich loutky, 90% lidí spí, 5% je vzhůru a snaží se těch 90% probudit. 1% použije 4% loutek, aby zabránili 5% v probuzení zbývajících 90%. Chápete, co se říká tímto? Tímto se říká, přátelé, zpěte dál. Já vím, že to vypadá, že jsme se zamotali do procent, ale ono, když se to znova by se přečetlo a pomalinku a lidi by si to nějakým způsobem zvědomili, tak by pochopili, jaký obrovský boj několika lidí procentuálně na celé planetě je, aby se ty ostatní probudili. A co k tomu bude potřeba, aby se ještě probudili?
Já tady k tomu stát dvě věci, jenom dvě krátké poznámky. Jednak to je houstonský projekt tohle, kdy se předpokládá, že Slované se mají prostě vybít navzájem.
Ano.
My jsme o tom hovořili už v některém z těch pořadů, myslím Pravda nebo Hoax. To je první věc. Druhá věc, od samého začátku tohoto projektu vlastně říkáme, že je potřeba lidi nejenom informovat a probudit, ale také zaktivizovat. Pokud to neuděláme jenom informování a probuzení a necháme na tom gauči dál, tak je odvezou s tím gaučem do té kafilérky. Toto byl i vlastně jeden z těch základních důvodů, jsem tady taky o tom jednou hovořil. Nechci ho rozebírat, proč se vlastně část poštoven původně, proč se vlastně oddělilo, protože oni byli, že teda budou informovaní, probuzení a pak budou poslouchat někde nějaký pohádky a budou sedět a budou si myslet, že teda přiletí ty velcí švihálci, udělají to. Pak zase vystupují ze systému, bude vzdát občanky, budou pálit rodné listy, já nevím. To byla služka hloupostí, pak hlavně nedělejte nic, seďte, milujte se, meditujte. To je hezký, meditace v pořádku, láska ano, ale sama o sobě to nevyřeší, zejména ne v této situaci, protože tady se vlastně používají jiné prostředky. Čili tady prostě potřeba něco vybojovat. A pak ano, ale má všechno své pořadí. Neříkám, aby teďka někdo byl nenávistný a tak dál, to já neříkám. Ale také není možné prostě té druhé straně trpět jako naši likvidaci, pak už nám to nebude nic platné. Takže tolik jenom jako na vysvětlenou teda. No, Jinak tady je prostě potřeba vidět, že ten výsledek, tady jde o všechno. Tady potřeba vidět, že ten výsledek tady tohoto boje, toho obrovského střetu, tak bude utvářet vlastně běh dějin pro příští generace. A já bych řekl, že i vývoj toho, co bude na planetě. Že ty, co to dělají, tak to dělají pro někoho. Tu planetu vyklízejí pro někoho. Pojďme se podívat dál. Jaká je situace teda v Evropské unii a na naší domácí scéně, jenom velmi v krátkosti. No, po co Evropské unii už se začaly pomalu formovat tiché kabinety, které se mají sladit s tím Trumpovým potenciálním návratem, s tím comebackem. A vedení ovšem Evropské unie zatím stále globalistické a tomu odpovídá i to setrvalé prosazování agendy 2030, kterou mimochodem za nás v roce 2016 podepsal Andrej Babiš. Tedy, jo. Takže její součástí je ten Green Deal a Great Reset. Takže ono jako teďka křičí proti Green Dealu, když nikdo neví, že to je součást něčeho většího, z čeho ta globalistická organizace pod názvem EU nikdy neustoupí, protože to je její nosný pilíř a to je její hlavní úkol, toto udělat a vlastně přes něj nás dostat do toho NVO, tak neudělá nic. Je prostě potřeba začít chápat vůbec podstatu těch věcí, oni to nechápou mnozí. A jinak pokud jde o ty vlády u nás, tak ty se s tím složením dělí na loutky globalistů a na loutky deep state-u. A to se dá i jmenovitě. Volby při zachování tohoto systému na tom vůbec nic nemohou změnit. Vůbec nic. Samozřejmě, kdyby došlo takovým věcem, že teda bude nějaké celkové vzrmutí, že třeba ty vlády padnou ve většině zemí Evropy, pak ano. Jo. Ale jinak takhle jako v rámci EU, při zachování EU a tady těchto věcí, tak určitě ne. Pojďme se podívat na finančně ekonomickou situaci. Tady jednak první takovou informaci o postupu Gestara a Medbec ve světě. Ty Medvedy bych potom nechal na tebe s dovolením a tu informaci o tom postupu Gestara. Podívejte, jak víte, tak to vyplácení, ta výměna těch lidí, a to těch peněz a to, s tím spojené teda to vyplácení, tak probíhá. Probíhá to, je to na těch 5 stupních, respektive 6, protože ten stupeň těch tier, takzvaných, ten stupeň 4, ten má A a B. Jedno je právě pro ty vybrané internetové skupiny nebo internetovou skupinu někde v Americe a pak je tam pro majitele dluhopisů. Už je to tam, je to na úrovni ve Spojených státech, minimálně v těch trumpovských zemích, v státech, tak je to na 4B, 1, 2, 3, 4B. Teď probíhá to v Kolumbii, obnovila to Brazílie a začalo Mexiko. Tam to běží. My tady vůbec nevíme, někde už jsou na 4B a my tady nevíme, že to existuje. Já jsem o tom hovořil nakonec i v těch Tvrdonicích. To je špatně. Takže ono to probíhá, ty činiští starší na to postupně uvolňují to zlato, na to krytí, tak ho uvolňují na to. A my zatím jako nevíme nic a pak jako někdo řekne, ono je to nespravedlivé, taky jsem zažil takový, ono je to nespravedlivé, oni to dostanou a my nebudeme mít nic, ale my jako máme, jako, ale musíme být, tam je jedna z podmínek, suverénní stát. Jsme suverénní stát, no ani náhodou. Suverénní stát jako nemůže být v takové instituci. V jaké jsme? Suverénní stát musí mít vlastní měnu. Suverénní státu někdo musí mít vlastní legislativu, ne, že má 70% cizí legislativy. A tak dále, a tak dále. Čím máme mnoho úkolů před sebou, a není na škodu si to připomenout, aby lidé pochopili. Takže musíme máknout, potom jako také něco můžeme mít. To se týká i těch medvedů. Mimochodem, už začalo probíhat, jak jsem dneska viděl zprávy, už i instrukce k zaškolování normálně běžných lidí na tu obsluhu. A já bych na ty medvědy bych radši předal teďka slovo.
Dobře, já bych se ještě trošičku vrátila. Já bych jenom chtěla říct teďkom divákům takový ty zásadní věci, které vůbec nikde nezazní a které jsou utajené. Představte si, že se opravdu pospíchá na tu myšlenku slova nevymlátit hned v první linii. Tyto rozkazy na to zní velmi jasně. Hlavně, ať to stihneme včas, než bude pozdě. Takže to bych chtěla navázat teda tady na Jaroslava, protože to jsou informace, které opravdu s člověkem trošku jakoby zatřesou. Jo. A ještě bych si teda chtěla taky vrátit k té domácí scéně, kdy bychom si měli uvědomit jednu věc. Všichni jsme, nemyslím si, že všichni, pardon, převážná část obyvatel byla u voleb. A jestli ještě někdo má iluze o tom, že ANO je opravdu opoziční stranou, vzpomeňte si na doby minulé, doby covidové, a teď si představte, že vřele vám doporučí si shlédnout výsledky hlasování o novele branného zákona, která zavádí nebo přitvrdila tresty za odmítnutí branné povinnosti na 3 roky natvrdo a která umožňuje posílat do cizích válek naše chlapce a kluky. Takže prosím vás, ta schválená úprava branného zákona České republiky souvisí s agresivní americkou doktrínou Steele-Rose. Je legislativní přípravou v zájmu Severoatlantické aliance. Nejde tedy o novelu branného zákona, jak se to snažil interpretovat prodejná média. Neslouží to posílení obrany schopnosti České republiky. Jde o nový zákon, k němuž byla vláda České republiky dotlačena vojenskou radou při centrále NATO v Bruselu. Nová úprava řeší nespokojenost Severoatlantické aliance s nastavením původního branného zákona v České republice, který neumožňuje povolávat brance a aktivní zálohy k obraně vlasti mimo rámec státních hranic České republiky. Zatím tedy nebylo možné povolávat brance a posílat je na bojové nebo cvičné mise do zahraničí. To je zatím možné jen u vojáků z povolání, navíc se souhlasem vlády. Úpravu branného zákona si vyžádalo vrchní velení ozbrojených sil Spojených států v Evropě a propaganda v médiích má podpořit proamerický postoj české veřejnosti k chystaným úpravám zákona pro lehčí průchod schvalovacího procesu, který má proběhnout v poslanecké sněmovně. Hlavním důvodem je úpravy a je požadavek Severoatlantické aliance získat vojáky pro plánované válečné tažení na východ pod vrchním velením amerických ozbrojených sil v Evropě. Česká republika by měla povolat do zbraně 250 tisíc mužů do 10 kalendářních dnů od vyhlášení signálu ECHO 1. Signál NATO, povolání rezerv. Z toho 35 tisíc mužů by mělo být schopno přesunout se na vzdálenost do 10 tisíc kilometrů během 72 až 96 hodin po silnicích, po železnicích, vzduchem i po moři. S návratem a podporou kontingentu se nepočítá. Toto zjištění vyplývá z dokumentu doktríny, která nijak neošetřuje logistiku druhého sledu, tedy přísunu potravin, zásob a paliv pro frontové útvary, komunikační zázemí a problematiku zdravotního ošetření neřeší vůbec. V porovnání s doktrínou Pobjeda, což byla dávná doktrína sovětského modelu převzatá armádami ČSSR, NDR a Polska v 70. letech v rámci Varšavského paktu, kdy se počítalo se zázemím v týlu, který se bude pohybovat těsně za frontovou linií s odstupem 45 minut, je Steele-Rose naproti tomu doktrínou, která nemá ve vojenské historii novodobé Evropy obdoby. V případě Steele-Rose se totiž s týlovým zázemím nepočítá vůbec. To znamená, s největší pravděpodobností jde o doktrínu postavenou na modelu obětovaných ztrát. V Pobaltí probíhá jedno cvičení za druhým a americké zbraně se tam přesunují ze všech koutů světa. Nové vyhlídky pro Českou republiku v NATO budou neveselé. Nucené práce žen zdarma. Rozkazem. zatímco úlohu pro muže je sehrát roli. O, Jaroslave, pomož mi, velmi těžké slovo, kanonenfutter, je to správně?
Kanonenfutter.
Kanonenfutter,
no.
Aha, jo.
Potrava pro děla, řekni to česky, řekni to česky.
Děkuju. Tedy té části vojska, která utrpí těžké ztráty při prvním úderu na nepřítele. V americké vojenské hantýrce nazývané Ramfi, to pochopitelně nebudou Američané. Na to tady v Polsku, pobaltské státy a Česká republika. Plán je jasný, po změně branného zákona se doktrína Steel Rose po vypuknutí operací na východě začne uplatňovat tak, že Polsko a Česká republika poskytnou brance a rezervisty v počtu 2 milionů mužů, které NATO pošle na frontovou linii doteku v Pobaltí a na Ukrajině. Domácí obranu doktrína Steel Rose schodí na bedra žen odvedených podle branného zákona. Neřeší se vyzbrojení a vycvičení domobrany k obraně území, majetku a životu. Jedná se, co politici České republiky řeší, je zákonný rámec nové části branného zákona. Hrozí nám, přátelé, reálné zatažení do války v tichosti bez našeho vědomí. Apel k národu. Nechte parlament České republiky přijmout úpravu branného zákona. Takže to bylo takový můj dodatek tomu tvému povídání, Jaroslave. A teď bych se teda soustředila, nebo jestli k tomu chceš ty něco ještě říci?
Jenom v krátkosti, je to samozřejmě neveselý, je to samozřejmě důsledek naší lhostejnosti, je to důsledek neschopnosti lidí u nás změnit model svého myšlení u voleb a svého jednání u voleb. Já už k tomu, k té změně toho modelu vyzývám někde od roku 2017 pořád marně. A budeme za chvilku fruktifikovat, čili sklízet ovoce svého počínání. Jako co k tomu ještě dá se dá říct, podívejte se, i v tom zmíněném Javorivu, u toho Lvova, tam už zemřeli naši důstojníci. To, tam dostal plný zásah, těmi kenžály dostal bunkr, kde byl několika patrový bunkr pod zem, kde bylo řízení vlastně letecké obrany a tak dále. A byli tam důstojníci NATO, byli tam naši důstojníci a tak dále, a tak dále. Takže naši lidé už tam umírají. A teď to je o to, že to mají umírat plošně. A je otázkou, jestli takto to někdo na té Ukrajině nezamýšlel záměrně, protože když se zbaví obyvatel nebo je zbaví mužů, tak jako ženy se pak nakonec za někoho musí znovu provdat a podobně a najednou se dá ta zem ovládnout i tímto způsobem. A to bohatství také. A já jsem teď viděl zrovna mapy toho, co má Ukrajina za nerosté bohatství velké. Opravdu velké a většina jeho na východě, protože se tam tak urputně drží a tak se tam urputně bojuje. Pak směrem dál Čerkasy a potom směrem na Kyjev, tam už toho mnoho není. Ale tady v té oblasti, kde se bojuje a potom, to znamená otázka teda někde kolem toho Dněpru a tam potom dál na ten východ. Ne Krym, ku podivu, tam ne, ale jinak, tak tam je zlato, diamanty, stříbro, já nevím, měď, já nevím, co tam všechno je. Jo, to je opravdu, tam je to velmi bohaté území. A dokonce ty zásoby jsou oceněny, Američané to mají spočítané na $12 bilionů. Toto kdyby dobili, tak jsou schopni smazat 1/3 té sekery, které už dneska mají skoro na úrovni asi $34 bilionů. Takže tohle ty věci, které probíhají, to není náhoda. To je všechno cílené a hned by to řešilo několik věcí. A pokud jde o ty Slovany jako takové, my jsme vlastně byli geneticky dokonce lépe vybaveni než ty další. Bohužel jsme se v minulosti nechali zatlačit, nechali jsme se těmi nechytřejšími, ale těmi vychytřejšími jinými entitami cizími, tak jsme se nechali dostat tady do toho stavu. A dneska nejsme se dneska schopni z toho mnozí vymanit. A tady je to konečná, tady je to buď a nebo. Takže navíc se hovoří o tom, že mají být 200 století teď Slovanů ve světě. A Slované teďka by měli vlastně ten svět do jisté míry zachránit. vůbec, myslím, tu civilizaci tady na té zemi. Ale tím k tomu jako nic se nasvědčuje, protože zatím vůbec jako nevědí, která bije a jak se říká, kde je sever. Vůbec to netuší. Snad jim tyto pořady k tomu trochu pomohou. Pojďme dále.
Jestli to taky není, jak říká paní doktorka Hana Sár-Blochová, že Slované, ty západní Slované, což jsme my, že většinou vždycky se teprve nějakým způsobem zedmou až na konec. Takže možná, že ještě překvapíme.
Je otázka, aby jsme poznali, že ten konec už přišel. Když to uděláme tečka, tak už to nebude.
To je taky pravda. Problém. Takže já bych teďkom promluvila trošičku k těm medvedům, na který jsme nedávno měli pořád s paní Janou Tomajkovou, a teď bych teda jako, myslím si, že bychom mohli říci nové informace a upřesnit, které jsme teďkom získali. Pozemská aliance, tajná skupina s vazbami na nezveřejněné vojenské frakce, potvrdila existenci a okamžitou globální distribuci převratné technologie, která způsobí revoluci ve zdravotní péči. Medbeds. Nejedná se jen o nástroje pro fyzické léčení, ale o revoluční zařízení, která spojují pokročilé léčebné techniky s hlubokým duchovním probuzením. Zvěsti, se kterými jste se setkali online, a informace z e-mailů, z YouTube a z neznámých zdrojů jsou skutečně pravdivé. Pozemská aliance nyní aktivně distribuje tato zdravotnická lůžka prostřednictvím vojenských agentů po celém světě, čímž organizuje monumentální posun v lidské evoluci a vědomí. Já bych to teďkom, Jaroslave, trošku pozastavila. To je ta informace, s kterou si přišel ty, že Trump dal příkaz všechny tyto lůžka rozmístit na vojenské základny. Je to tak?
Ano.
Jako budoucí duchovní poradce je vaše role klíčová. Zde je to, na co se musíte připravit. Vaše cesta začíná v okamžiku, kdy obdržíte e-mail z adresy Pozemské aliance. Tento e-mail bude vaší bránou k registraci na webové stránce určené pro ty, kteří byli vybráni, aby se zúčastnili této mise. Naléhavost jednat je prvořadá. Vaše reakce musí být okamžitá. Během svého duchovního výcviku budete naladěni na kosmické frekvence, které povznesou vaše vědomí a posílí vaši intuitivní schopnost, připraví vás na usnadnění transformačních zážitků na lékařských lůžkách. Musíte se dívat tajemství konečného uzdravení a duchovního probuzení, vysvětlení lékařských lůžek a kosmických frekvencí. Školení je přísné a mnohostranné, navržené tak, aby bylo dokončeno online, trvá několik týdnů a lekce se konají dvakrát týdně. Zase bych tam dala malinkou suvku. My jsme měli setkání v Teplicích, kde byla jedna z účastněných žen, která nám tam řekla informaci, že její dcera již toto cvičení a toto online jako výcvik už podstupuje, ale je to velmi tajné. Takže to je jenom na upřesnění. Že je to pravda a že to není žádná vymyšlená věc. Každé sezení trvá přibližně 2 hodiny a vyžaduje vaše absolutní soustředění a odhodlání. Docházka je monitorována nejen instruktory, ale i vyššími dimenzionálními subjekty, které mají zájem na zajištění angažovanosti každého kandidáta. Přehled školení. Váš trénink bude zahrnovat techniky řízení mozkových vln, abyste sladili své mentální frekvence s provozními požadavky lékařského lůžka. Ponořte se hluboko do říže spirituality, naučte se orientovat a manipulovat s energiemi, které ovládají fyzickou a metafyzickou realitu. Třídy jsou strukturovány od A do E. Třída A začíná základy duchovního vědomí. Dozvíte se o základních principech duchovního uvědomění, meditačních technikách a o tom, jak pozvednout své vědomí. Třída B postupuje k hlubším psychickým jevům. To zahrnuje trénink, telepatie, posílení intuice a zkoumání vyšších smyslových vjemů. Třída C zaměřuje se na techniky přímé manipulace s energií. Naučíte se, jak kontrolovat a řídit energetické toky v těle a prostředí, což je nezbytné pro provoz lékařských lůžek. Třída D připraví vás na praktickou aplikaci v centrech MedBed. Tento kurz se zabývá praktickou obsluhou lékařských lůžek, interakcí s pacienty a integrací duchovních praktik do procesu léčení. Třída E, nejpokročilejší, zabývající se interdimenzionálním cestováním a energetickým léčením napříč různými sférami. Tento kurz vás naučí, jak se orientovat v různých dimenzích a využívat jejich energie pro léčebné účely. Pro více informací, trénink mozkových vln musíte obsluhovat lékařská lůžka. Pro trénink mozkových vln musíte obsluhovat lékařská lůžka. Technologie MedBed. MedBed představují vrchol pokročilé léčebné technologie. Využívají kombinaci kvantových energetických polí, nanotechnologie a synchronizace kosmických mozkových vln k usnadnění rychlého a holistického léčení. Zde je rozpis toho, jak fungují. Kvantová energetická pole. Tato pole integrují s vlastní energií těla a podporují rychlou buněčnou regeneraci a opravu. Mohou se zaměřit na konkrétní oblasti nebo poskytnout celkové omlazení. Nanotechnologie. Drobní nanobiti pracují na buněčné úrovni, aby opravili tkáň, odstranili toxiny a obnovili optimální zdraví. Tato technologie zajišťuje přesné a účinné hojení. Synchronizace kosmických mozkových vln. Tento aspekt lékařských lůžek vyrovnává pacientovi mozkové vlny s kosmickými frekvencemi a podporuje hluboké duševní a duchovní uzdravení. Tato synchronizace zvyšuje duševní jasnost, emoční rovnováhu a duchovní spojení. Vaše úloha duchovního rádce po absolvování třídy D můžete začít svou roli v centru MedBed. Mezi vaše povinnosti bude patřit provázet pacienty procesem hojení, zajištění správné funkce zdravotnických lůžek, začlenění duchovních praktik do léčebních sezení, monitorování a úprava energetických polí podle potřeby. Pouze ti, kteří dosáhnou třídy E, jsou zvažováni pro další esoterický výcvik a potenciální vůdčí role v rámci iniciativ Pozemské aliance. Toto pokročilé školení zahrnuje důležitý trénink mozkových vln, který potřebujete k obsluze lékařských lůžek. Navigace v různých dimenzích, aby využili své léčivé energie. Vedení duchovních poradenských sezení pro pacienty a další poradce. Účast na projektech Aliance Země na vysoké úrovni pro další evoluci lidstva. Vaše transformace bude zahrnovat nejen pochopení a aplikaci těchto konceptů, ale také jejich plné stělesnění. Máte se stát prostředníkem mezi duchovním a fyzickým světem a vést lidstvo jeho dalším evolučním skokem. Zdravotnická lůžka slibují budoucnost, kde je uzdravení okamžité a holistické, integrují tělo, mysl, ducha. Tato příležitost je monumentální šance být v čele posunu směrem k vyšším dimenzím existence. Pozemská aliance hledá ty vzácné jedince, kteří se mohou chopit příležitosti. Cítíte-li toto volání, jednejte hned. Budoucnost nás čeká a vyžaduje nejen dovednosti, ale i duši připravenou překročit známé hranice reality. Jste připraveni připojit se k této elitní skupině duchovních průkopníků? MedBed čekají s nimi i nová éra lidského potenciálu. Přijměte volání, přijměte svůj osud a pomozte uvést tento transformační věk. Nyní je čas jednat a osud lidstva spočívá v rukou nových léčitelů. Takže pak tam následuje teda ještě odkaz a tak dále. Já si myslím, že tohle to bylo jedno z nejlépe připravených přehledných teda povídání o postelích Macbeth, jaké vůbec jsme teda doposavat mohli vám jako divákům přednést. Myslím si, že to velice konkrétní, že to přesně ukazuje tak, jak to bude probíhat, kdo to bude zajišťovat a že ty lidi opravdu budou muset být na vysoké úrovni. Myslím si, že i nebude jednoduché si do těchto postelí lehnout, protože ono kolikrát to opravdu má co společného i s dýcháním a tak dále, protože i dnes, když teď z poslední zkušeností, kterou mám z protonového centra, opravdu lidi, kteří se nevěnují svému dechu a neumí dostatečně dýchat, tak mají s touto možností léčení někdy problém, jo? Hlavně starší lidi. Takže přátelé, naučme se dýchat nosem, těch možných informací na YouTube najdeme hodně a pak vesele do nových lůžek s našimi problémy. Tak Jaroslave, předám teďkom slovo zase tobě.
Tady vidíte, vážení diváci, že vlastně se tak, jak to jde, ten vývoj dopředu, který mnozí pořád říkají, že nevidí, tak, že vlastně z toho, řekněme, zápasu od vytvoření té možnosti, té lepší budoucnosti, takže už tady v těchto momentech přecházíme už té transformaci a k pomoci lidem, tedy k tomu vzestupu. A to je jeden z dalších úkolů, který v podstatě tento projekt má. To je vícefázový projekt, a tady vidíte, že máme snahu prostě vám, ale i nám, sami sobě, že to i musíme sami na sobě pracovat, tak vlastně tady v této cestě pomoci. A vyprávění o tom, že má někdo jinou cestu, jakou cestu má, kam vede ta cesta. Tady je budoucnost, druhá cesta je do NVO a konečná, třetí cesta žádná není. Takže to je i na marku některých lidí, kteří pořád ještě nepochopili, v jaké situaci dneska se lidstvo nachází. Pojďme dále. Ještě k té finančně ekonomické situaci. Pojďme si pojít chvilinku na Evropu. Podívejte, Evropa upadá. Dochází k deindustrializaci, ta zdárně postupuje vpřed. Je velmi paradoxní například v Německu, které vlastně je tahounem, nebo bylo tahounem, evropské ekonomiky a ty průmyslníci tam jako ještě nedávno pořád podporovali teda to, a i ta vláda, oni podporovali vláda podporovala Evropskou unii a tak dál, tak najednou už to vidí a teď začíná říkat, že teda to je deindustrializace a tak dál. Samozřejmě, že ano, že je. A také samozřejmě, že má být od toho Great Resetu, ale už tomu napomáhal i ten Green Deal. A to oni teďka teprve to začínají chápat. Nebo možná ještě pořád jenom mluví o následcích, kterých si všimli a ještě nechápou teda ty příčiny. Ale o tom to je, tak to přece má být. A toto je všechno ta agenda 2030. My jsme o tom nedávno ty pořady měli, najdete to, pokud se to neviděli, pravda nebo hoax, tak to tam najdete. Je to několik dílů zpátky od konce, někdy kolem 30. dílu. Tam se tím zabýváme dost podrobně. A toto je prostě potřeba vidět. A prostě pokud my tady v tomto systému, který nás má zničit, zůstaneme, tak nám není pomoci. Takže tady je prostě tady nejvyšší čas prostě s tím začít něco dělat. Otázka, co s tím udělají ti Němci, ty němečtí průmyslníci se seberou a odstěhou se jinam. Víte kam? Na Dálný východ někdo, ale hlavně do těch Spojených států. Do těch Spojených států, kteří to tady způsobili, tak oni se vždycky přestěhují, protože tam nebudou mít tak drahé energie. Spojené státy nikoho nemusí sankcionovat, to dali Evropě, aby Evropa sankcionovala to Rusko. Takže oni se dostanou k lacinějším energiím. Oni si v 70. letech si vyvezli svůj průmysl ven. Teďka by tam neměli řešení, tak oni mají řešení, že tam vlastně přijde ten evropský a toho černého Petra budeme mít my v ruce, protože my už žádný jiný místo toho, který tady odsud odejde, tak už my nebudeme. Víte, takže toto jsou všechno věci, které spolu souvisí. A když se na to podíváme, jak to vypadá u nás doma, no tak jako samozřejmě tady nebudu líčit to, co tady všechno je, to všichni znáte, ale jenom se na to podívejme, když ta, zejména ta, ty německé firmy, když půjdou dolů, vemte si jenom odchod třeba Volkswagenu a podobně, tak ty subdodávky, tak to bude končit, vemte si, kolik tady firm je to navázaných a co tady potom budou teda ty firmy dělat. To je prostě potřeba se do toho uvědomit a už předtím nás varovali dávno, že jsme příliš jednostranně zaměřený na ten automobilový průmysl. Mimochodem Slovensko na tom není o moc lépe. Takže to bude u nás více než citelné. A prostě pokud teďka nezačneme už hledat jako jiné možnosti, výroby, odbytu a tak dál, tak na to budeme zanedlouho se sakra špatně. Náš problém je ale v tom, že s těmi, kteří jsou dneska v čele a kteří pozuráže kde koho, tak se s tím dneska jiný bavit nebude. Čím dneska to nemáme vůbec hodné lidi, kteří by někam něco šli takového dělat, krom teda toho, že to neumějí. To je jako další záležitost. Takže to je jenom velmi v krátkosti u nás doma, protože jsme ve skanzenu, my si to pořád ještě neuvědomujeme. Jsme sice teďka chvilku světový v hokeji, to je výborný, ale to nás za chvilku přejde. A možná ještě něco uděláme, nějaký menší úspěch na olympiádě nebo na mistrovství Evropy ve fotbale. To pak taky přejde. A začněte přemýšlet už teďka, co budeme dělat potom. Když se podíváme na ty předpovědi z těch alternativních médií dál, protože já jsem vám hned úvodem říkal, že prostě potřeba rozdělit a oddělit pečlivě to, co už je a co nám sděluji, že existuje, to je jako ten pád toho petrodolaru a tak dál, o těch předpovědí. A ty předpovědi jsou vždycky ošidné, protože když nic lidem neřekneme, tak řeknou, oni nic nevědí, oni, a když jim se řekneme, za chvilku se to změní a už se také změnilo i na těch plánech toho Trumpa. 200 plánů, ale taky to pořád to přizpůsobuje. Musí, protože ta druhá strana, je tam akce, je tam reakce na to, tak zase oni musí na to reagovat a tak dál. Něco také řeknou záměrně špatně, protože jde vlastně o vojenské akce. To se dopředu nevyzrazuje, to jenom my si myslíme, že se všechno hned musí takzvaně vykecat, tak se na to zkusme přesto podívat. Podívejte, předpovídá se třídenní válka, hlavně v Americe teda, nevím, jak to bude jinde, a tam by vlastně měla být, tam by měla být potom ta aktivace toho nouzového vysílacího systému EBS, tam by pak měl nastoupit teda Trump, znovu tedy, tam by měl jakýsi tedy reset, jo. V průběhu těch tří dnů by měly být zimě, tam by měly vybombardovat 34 budov a takové ty hlavní přehrady, jako jsou ty tři součesky. Teď zase říkají jednu věc, že to možná tak jako s těma přehradama nebude, protože by tam přišlo mnoho lidí o život. Mezi těmi budovy, které mají být jakoby v rámci té války vybombardovány, tak jsou takové, jako je Vatikán, jako je Louvre, jako je Notre Dame, jako je Buckinghamský palác, jako je Bílý dům a některé další. Upřímně řečeno, těch historických památek, opravdu historicky by mě bylo líto, velmi líto. Takže uvidíme, jak ty věci budou. No a pak by teda měla nastoupit teda ta EBS, to je těch 10 dní. Těch 10 dní teda by mělo být takových, že tedy tam sice půjde prout a tak dále, protože jinak by jsme nemohli sledovat ty filmy, které nám tam budou dávat. 7 dní tedy o tom, co bylo, pak ty 3 dní by nám měl ukázat, jak je ten život na těch jiných planetách a jak by to mělo vypadat a asi je tady tedy.
Dobře, Jaroslave, mohu vstoupit?
Ano.
Já bych teď chtěla zopakovat, protože dneska jsem to dávala na různý weby, jsem to posílala, aby jsem znova zopakovala tu informaci, která už neběhá jenom od nás, od Poslu budoucnosti, ale už je docela veřejná, ani nám ji Facebook nemaže, takže prosím, je potřeba mít v domácnosti hotovost. Mějte doma hotovost v menších bankovkách, ne v 5000ovkách a 2000ovkách a blackout si lidé zatím neumí představit. Nevyberou si z automatu peníze, nekoupí si benzín nebo naftu a hlavně si to lidé neumí vůbec představit jako tak, jako z toho normálního života. Budeme se muset vrátit k takzvanému tomu barterovému obchodu, jo, že si třeba i mezi sousedy budeme vyměňovat. Někdo bude vybaven, že má zásoby, někdo třeba nebude mít, takže mezi sebou si různě budeme čenžovat ty věci a vyměňovat, abychom teda byli nějak aspoň uspokojení a najedli jsme se. Nebude fungovat vůbec nic a my musíme mít doma zařízenou a uloženou hotovost v menších bankovkách, ve svém trezoru nebo šuplíku, abychom si mohli koupit třeba pár rohlíků za hotový peníze. Takže tohle jsem brala tak jako za důležitý znova upozornit. Děkuju, to byl můj
vstup. Pokud se bude prodávat, protože supermarkety, jestli jsou tam elektronické pokladny, tak to nebude také. Jo, ale snad řekněme, něco někde bude. Nějaké jiné, však aspoň u Vietnamců, tam to asi půjde, ty si to asi zvládnou. Jinak samozřejmě je to otázka nejenom teda taky zásobin potravin, hovoří se až o zásobách na 30 dní, vody, léků, hygienických potřeb a tak dále, tak dále. Takže to je teda tady k tomu. Když se podívám na ty předpovědi z těch alternativních médií, tak tady bych byl tedy, jak si jako říkám, opatrný, protože tady teda by měla i ta aktivace toho nouzového vysílacího systému, tam by měl stoupit Trump, měl by dojít k rozpuštění OSN po implementaci té nestary gestary a měl by vlastně být tedy vlastně ten znova teda oprášen nebo znovu uveden teda alespoň ve Spojených státech ten zákon z toho roku 1776 a původní ústava. Ona do jisté míry je to vtělené do gestary. Gestara by měla být potom základem teda pro novou ústavu i v těch jednotlivých zemích, nás nevíme, je to zná i tady. Takže to je tato záležitost. Jinak se z hlediska těch prognóz se hovoří o tom, že 17. července má být konec nového světového řádu, že pak nás to je středa, v úterý, že by předtím měl začít zlatý věk a tak dál. Prosím vás, tyto věci mělo by to být, ale jako ty termíny berte jako velmi s rezervou. Stejně tak jako 6. srpna převzetí webu, tady se hovořilo o tom, že v průběhu těch 10 dnů teďka, takže už ten web, že bude vlastně potom, že už teda potom bude kvantový a tak dále. Teď zase se hovoří, že bude až 6. srpna, takže trochu s rozmyslem. 1. září by mělo dojít teda k největšímu, jak oni říkají, teda comebacku v těch světových dějinách a že teda prostě ne, že teda vítězí vlastenci, co teda teďka všechno se zhroutí a co naopak jako vyplyne tedy na povrch a tak dále, tak dále. To souvisí s nějakými těmi dopisy, to tuším konkrétně 17. dopis Trumpa na Telegramu a podobně. Když se podívám na tu predikci ještě na závěr toho celku, protože už se nám blíží konec, toho celkového vývoje ve světě, tak já bych tomu chtěl říct asi toto. Podívejte, ten míč pomyslný, a nejenom pomyslný, tak už je na dlouho na té Trumpově straně dvorce. Víte, že mu ho dokonce i symbolicky předával ten míč Putin ještě při té poslední, v tom posledním setkání, a to už je nějaký pátek. V té Americe to nejde asi takovým tempem a tak rychle, jak by asi se čekalo. Ty důvody jsou jasné, na některé jsme už narazili. Ono už tam určité věci probíhají, vyloženě masový velký střet tam ještě nevypukl, lze ho očekávat, ale nelze si ho přát, protože tam poteče krev zřejmě. A některé státy, jako je Texas, tak ten už teďka vyhlašuje, že se přihlásí k BRICSu, že odejde tam odsud a podobně z těch Spojených států uvidí, jak to bude. To je jako jedna záležitost. V každém případě platí, že Spojené státy jsou přesně ta země, kde prostě dokud tady k tomu vývoj nedojde, tak se ten svět příliš daleko dopředu nepohne. Ani ta Ukrajina ne, protože ten vývoj na té Ukrajině, tak ty podmínky té Ruské federace dosud nebyly naplněny. Nebyla splněna denacifikace Ukrajiny, demilitarizace nebyla splněna a ani návrat NATO do hranic před rokem 1997. Ta Ruská federace po mém soudu postupuje zvolna, cílem je ekonomicky a i tím vyzbrojením ten západ vyčerpat. Ne tady všechno rozbít a tak dále zničit, ale vyčerpat ho. To je takový ten pohled na tu věc. A jinak, pokud jde, ten ale dojde k nějaké té koncovce, asi až se to pohne v těch Spojených státech. A potom další vývoj, jak vypadá ze strany zemí BRICS. Tak jako země BRICS teďka, jak víte, tak budou mít zasedání summit, tedy v Kazani. Je tam teď 10 zemí, kromě teda té Brazílie, Ruska, Indie, Číny a teda té Jižní Afriky, tak tam vlastně od začátku tohoto roku Egypt, Etiopie, Irán a Spojené arabské emiráty. Ta Argentina na poslední chvíli díky teda tomu novému prezidentovi tak cukla, čím se teda neobvykle poškodila. Teď je tam zájem o přistoupení a asi bude přijat, to je to otázka přístupových podmínek, tak jsou tam další země, jako je Saudská Arábie, jako je Kazachstán, pak je tam například Konžská demokratická republika, jsou tam Komory, to jsou ostrovy, Gabun, jsou tam i další země, jako je Guinea-Bissau, jako je Bangladéš a pozor, 3 velké váhy, těžké váhy, Turecko, Mexiko a Indonésie. 3 velké váhy, hodně lidí a rozvinuté, pozor. Tam ty země, některé mají suroviny, jiné mají strategický význam. Nic není náhoda, prosím vás. Takže toto jsou země, které by zřejmě měly být, nebo mohly by být přijaty teď na tom summitu v Kazani. A to je jako další informace. A potom počítejme s tím, že už teďka lze zaznamenat nástup zemí třetího světa, zejména Afriky, protože teďka ty ceny otočí to celou paradigma a to budou bohaté země, zatímco teda ty západní metropole, ty vlastně se budou postupně měnit na schudlé země. A ty důvody k tomu vedoucí jsou jasné. Jednak oni dávno žijí z těch surovin, tady těchto států to skončí. To je jako jedna věc. Další věc, uvědomte si, že oni už tady tam nebyla koloniální a takzvaná neokoloniální politika, to znamená, že například jejich těch zemí zlaté rezervy byly povinně, například v případě Francie, tak byly uloženy ve francouzské národní bance. Když někde šli válčit, tak oni tam museli dát kontingenty vojáků. To je teďka to, co chtějí po nás ten západ, teďka po nás jako po Slovanech. To je přesně stejný model toto. A tak bychom mohli pokračovat. A samozřejmě ani, když tam těžili suroviny, tak tam nikdy nezavedli zpracovatelský průmysl. Na zemědělské výrobky také ne. Oni to odvezou, zpracují to jinde a pak tyhle ty země učiní závislými na to, co jim tam dodají. A to máte v Africe, to byl třeba i případ té Venezuely, já jsem to tady někdy v nějakém pořadu uváděl, z hlediska té ropy, kterou oni tam mají velký obsah síry, odsiřovací zařízení tam nebylo, takže když jim to Amerika zablokovala odsiřování, když jsme se stali kamarádi, tak to vozili, nevím, jak to dělají teď, ale vozili to až do Indie. To je sakra daleko tedy. Takže toto jsou všechno věci, které teď se to bude měnit. Bude se to měnit z části tedy díky Číně, ale ne tolik, ale hlavně díky Rusku. Protože ta ruská politika už z minulosti vůči těmto zemím, ale i nyní, je daleko atraktivnější pro tyto státy, než ty politiky, ať už tedy Číny, a především teda toho západu. Takže bude to úplně jinak a bude úplně jiné bohaté státy, budou úplně jiné státy, které schudnou. Pokud tady odsud někdo chce jít do těch států, které jasně schudnou, tak jako nech tam jde. A ideální by bylo, zejména ty někteří z té vlády, kdyby už vyrazili dneska večer, tak by nám to akorát co vyřešilo. Takže to je asi takový náčrt teda toho, jak ta situace teďka vypadá. A také je to i pro ty lidi, kteří takzvaně nic nevidí pořád, že se nic neděje. Děje se toho strašně moc. A pokud budete mít vážení posluchači a diváci zájem, tak můžeme tento pořad v něm pokračovat nějakými dalšími díly, třeba za týden nebo podobně. To je asi ode mě dneska asi v tom základu všechno.
Dobře. Takže já se rozloučím, poděkuji. Dneska jsme Martinovi ani nedali slovo, určitě mu je to moc líto.
No, brečil jsem tady jak želva. Krokodýlí slzy jsem tady ronil.
Já bych ještě na závěr přece jenom aspoň nějakou věc, abych ho poprosil, aby nám ukázal ten základní, tu základní tabulku toho kvantového finančního systému.
Moment. Už to tam i bylo, vy o tom ani nevíte, protože to nevidíte.
Nevíme.
Tak já to teď přepnu, aby to viděli diváci, ano, na Odyssey, aby se na to mohli kouknout. Nový finanční systém, to základní schéma, ale já to teď tady nemám zvětšeno, abych to viděl i já a mohl to z toho číst, protože to všechno je to propojeno, tady vidím v angličtině GESARA, kvantový US military.
Když se podíváte na levý sloupec, tak tam uvidíte mimo jiné XRP, nebo XRP, to je jako, a to je v podstatě takzvané digitální zlato, používá to společnost Ripple a teď byl, a to je důležitá informace, Putinem potvrzen přechod na XRP, na toto, jako překlenovací měnu v mezinárodním obchodě.
A když je to se tady zeptáme, s tím křížkem a žlutý obdelníček, dámy a pánové, ale já vám to teď nemůžu
ukázat. Když se zeptáme překlenovací měnu v mezinárodním obchodě, překlenovací měnu k čemu? Po mém soudu k zavedení nové rezervní měny, kterou bude měna BRICSu pod názvem země BRIC. Takže jenom abychom věděli a nemysleli si, že BRICS je jenom někde nějaký spolek nějakých scoutů, kteří tady s tímto systémem nemají co dělat. Oni o něm nehovoří. A to neznamená, že nedělají. Oni ti Rusové méně hovoří a více dělají, na tom západě je to obvykle obráceně. Faktem je ovšem to, že teda ta gestera vycházící z Nestary, tak přišla ze Spojených států, abychom byli objektivní tedy. To je jako je pravda. Tak jenom, aby jako lidé věděli, jako na závěr, to je jako velmi důležitá informace, teď to nedávno vyhlásil, to potvrdil. Takže, abychom věděli, jak se věci mají. Ten svět se mění a je prostě potřeba tuto informaci přijmout, nemotat do toho hlouposti a podívat se na to a začít to skutečně seriózně studovat. Budete to vážení diváci, budete to potřebovat. Všichni to budeme potřebovat. Je to jako s tím řidičákem.
Takže já ještě diváky poprosím, kdo bude mít zájem, tak třeba na těch našich webových stránkách, na Signálu a tak dále, na Telegramu, tak si tam prosím dejte třeba ty svý nějaký požadavky a když bude potřeba, tak ten program další můžeme zase zodpovědět, protože si myslím, že tam ještě hodně nezodpovězených věcí, které ty lidi jakoby nepochopili. Ne, že bychom se o nich nebavili dost často, ale oni je úplně nepochopili. Srovnávání NATO, VHO a tak dále. Docela tam někdy člověk na to kouká, že je to pěkný guláš, takže jestli budete mít zájem, budeme tady a připravíme se třeba na další vysílání.
Určitě to můžeme udělat.
Se všema se loučím, přeju hezkou dobrou noc.
Taky děkuji vám za spolupráci, vážení kolegové, posluchačům a divákům za pozornost a budete-li mít zájem a bude tam dostatečná sledovanost, tak bychom v tomto pořadu, v tomto novém, jak se říká, formátu pořadu, tak bychom pokračovali. Dáme tam jak zase odpovědi na vaše dotazy, tak tam dáme informace o dalším vývoji, který ve světě je velmi překotný, takže určitě bude o čem dále vysílat. Díky a hezký večer.
Dobře. Děkuji tedy inženýru Jaroslavu Tichému a přeji taktéž to hezký večer a také děkuji Stanislavě Bláhové Tumové, taktéž hezký večer.
Děkujeme tobě, Martinku, přejeme ti hezký večer.
A naviděnou ahoj. Zase někdy. Ahoj. Mějte se krásně, dámy a pánové. Teď to musím zase přepicnout, už jsem na to asi přišel na Odyssey, takže přepicneme i vysílání, dáme tam nějakou písničku a jdeme se na to vrhnout a koukneme se na zprávy za celý víkend a dnešek jsem tam něco vyštrachal snad zajímavého, takže si dáme všechno.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.